Ba, Laura, eta 32 minutu ditugu eta lehen aurreratu dugun bezala hezkuntza grebara begira jarriko gara, bihar bertan baditago lehengo deialdia eta horretarako ba telefonaren bestaldean Aitorri Digoraz dugu, baina lehenik eta behin Amaia Lasagari pasatuko diot hitza oraingo elkarrezketa egiteko. Arratsaldeon Amaia.
Arratsaldeon Maialen. Bueno, Amaialenek esan duen bezala, joan den urtea greban amaitu zuten Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko hezkuntza publikoko langileek, eta datozen egunetan ere gauza bera egin behar dute, martxoaren 14 eta 15erako greba deialdia dutelako hezkuntza publikoko langileek, eta hilabetetan luzatuko den borrokaldia izango delako hau. Ba, greba deialdi hauei buruz eta hezkuntzako egoerari buruz hitz egiteko, telefonaren bestaldean dugu Aitorri Digoraz, Esteilaseko kidea. Arratsaldean, Aitor.
Arratsaldean, bai.
Zer moduz, ondo?
Bai, ondo.
Egon gozarete a tope, ez da?
Biarko eta txilako gauza prestatzen, eta ondo, ondo. Topera, baina ondo.
Oso ondo. Zuek 2017an egindako arlokako greba, eta greba orokorraren ondoren, nola ikusten duzu egoera orain? Gauzak aldatu dira, edo...
Bueno, egia esan daudako konflikto luzeetan, gora berak izaten dira alde guztietatik, bai administrazioa berak, edo jaurlaritza berak kasu honetan egindako eskintzetan, bai sindikatuen arteko gora beretan, eta hubetik, ba gora beraz betetako bidea izaten da, ez? Eta ma bostila bete inguru igaro dira, konfrontazio fase ireki genuenetik, azkenengo grebak abenduan egin genituen, eta parte hartzea ikaragarria izan zen, ez? Garbi dago negoziazio mailetan eduki nahikorik ez dagoela edo bintza bermeak falta direla eta konfrontazio fasea irekita mantentzen dugu, ez bero horretan mantentzen dugu eta momentuz ba bihar eta txiko greba ditugu deituta aurreskoletan, ezik eta berezian sukaldeta garriketan eta irakasleen kolektibotan.
Egiten zenituzten aldarrikapenak eta bere horretan mantentzen dira ere bai, ezakit gogoraraziko dizkiguzun zeintzuk diren edo?
Bai, hor badira sektore guztietan aman komuneko edo komunean biltzen ditugun aldarrikapenak, ez? Eta da langileen interinitate tasa ikaragarria, ratioen jaitsierak, baliabide gehiago bideratzea bai ikastetxetara, bai, bueno, eta gero sektore bakoitzak badauka bere aldarrikapen sorta, ez? Guri bereziki larria edo iruditzen zaigu aurreskoletan gertatzen ari dena gero horre gainontzeko hezkuntzako etapa guztietan duen eraginagatik, ez? Eta 0-2 etapa horretan gertatzen ari den privatizazio prozesua gaztelera ez esaten den bezala da de manual, ez? Horre trasbase bat ematen da aurreskola patzuergotik 0-2 etapako haurtzaindegi pribatuetara eta 0-2 etapa beraien ibili akademiko hortan barne biltzen dituen ikastetxetara, matrikulazioa uneko 22 jitsi da aurreskola publikoetan, eta horri karagazko fraude ematen da matrikulazio garaian, ez? Guko administrazioari jakinaren gainean dagoela, badakigu, jakinara zidiogulako augustia eta diagnosia konpartitzen dugu, eta horrek besteak beste gure lan esparruan 100 lanposturen galera suposatu dezake, ez? Eta hor indar berezia jarri dugu, egia da ja hitzarmen hori labek sinatu duela gogoeta hauek jaso gabe, jaso dira gogoetak, baina Esteilasek azken urte arte presionatu delako, baina ingo bermeri gabe, ez? Orduan, bueno, guke gure aldarriok apena jaso dira ere, pues ez dugu sinatuko hitzarmen hori.
Aitor, Kristina Uriarteren sailak ere, ba bueno, bere taldeak ere esan dute, ba bueno, asunarketak ematen ari direla eta eztabaidak horre mailaren gainean daudela. Ez dakite zuek nola ikusten duzuen hau, ez dakite greba deituta eta borrokaldi hauek deituta nahikoa ez dela suposatzen dugu, baina ez dakite irakurketa egiten duzuen zuek orain eurek eskuartean duten eztabaida honekiko.
Jaurlaritza behin da berriz ari da negozia gogoarazten, gaur bertan ikusi dugu Erkoreka teleberrian esaten grebak ez direla egon behar negoziatu egin behar delako, ez? Nigoarazi nahi dut gogoarazi nahiko nioke jaurlaritzari abendutikona bilera bakar batera ditu gaituztela eta bilera hori aurreko bileraren balorazio bilera bat izan zela. Eta guk behin da berriz zuzen-zuzen interpelatu ditugula negoziaketari heltzeko eta eduki gehiago mai gainean jartzeko, ez? Eta egia objektiboa hori da. Ez dago bilerarik gobernuak nahi ez duelako. Eta guk beste remediorik ez dugu, ba, konfrontazioa mantendu baino, ez?
Aitor, bueno, beste kontu batzuk ere, hezkuntzarekin lotutako kontu batzuk ere galdetu nahi genizkizun, izan ere, ba bueno, joan den aste, ez, barkatu duela bi aste inguru ere, ba bueno, zeresana eman zuen berriro ere segregazioaren kontuak, berak salaketa ezberdinak egon ziren eta Estela Seti, ba bueno, badaramazue denboraia egoera hau, segregazio hau salatzen, nola ikusten duzu zuek egoera orain?
Bueno, segregazioa, bai, esan duzun bezala, Estelasek, hogeita marrukta baino gehiago dara matza, segregazio eta hezkuntza sistema, segregazioa salatzen eta hezkuntza sistema klasista hau salatzen, ez? Egoera urtez urte okerrera egin du, baina krisia hasi zenetik, edo ustezko krisia hasi zenetik, segregazioa ikaragarri handitu da, ez? Hau da, gizarte mailan eman den polarizazioa askotan entzun izan dugu, ez? Eta hori datutan jasotzen da, aberatsak gero eta aberatsago direla eta pobreak gero eta pobreago direla, ez? Gizartaren polarizazio hori eskolan hezkuntza sistemetan erreflejatu da eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan dugun hezkuntza sistema berezi hontan, hau da, uniko sarearen hezkuntza sistema uniko 50 pribatua da. Beraz, proiektu ongizate komuna bilatu beharrean, proiektu propioei ematen diete lehentasuna eta murrizketa hezkuntza publikoa murrizketa jasan dituen garai honetan eta politika neoliberalak modu oso bortitzean inposatu zaizkigun honetan, pues evidentemente eskola publikoari egoera asko komplikatu zaio, ez? Eta segregazio egoerak pues nabarmen egin du okerrera. Hitz politugari entzun izan ditugu agintarien aldetik, azken urte eta pikuan bi urte hauetan, baina goerak okerrera jarraitzen du. Eta besteak beste, lehen aipatu duan 0-2 urteko etapa horretan daude gakoak, eta matrikulazio garai horretan gako asko jasotzen dira.
Bai, Aitor, gero, gai zaldatu zorein ere, Lomce eta Heziberrik planteatzen dituzten azterketen aurrean, plantoak abiatu dituzte hezkuntza komunitateko kideek, nola dago egoera orain, ez aiguzu pixkata zaldu iguzu?
Bueno, Estela sindikatuak, gainontzeko sindikatuekin batera, urtero, menere planto dinamikak bultzatu ditu, eta urten bereziki indar berezia jarri nahi izan dugu baita ere pisan, ez? Azkenean boikot kanpaina bat jarri dugu martxan, iruditzen zegoelako lehen aipatutako politika neoliberalen ardatz nagusienetako bat hezkuntza sistemaren kontrol sistema dela, ez? Bai, guk hezkuntza troika ditzen digun horrek, Europako Banku Zentralak eta Europako Batzordeak OCDE-rekin batera kontrol mekanismo zehatzak ezarri nahi dituzte gure hezkuntza sistemetan eta bueno, kanpo ebaluazio hauek bai pisak, bai Lomcek inposatzen dizkigun kanpo ebaluazio hauek pues horri erantzuten diote, ez, paradigma neoliberal horri, eta orduan aurten ere nola ez planto dinamikoiek gure laguntza eta gure sustengo osoa izango dute eta espero dugu hezkuntzen plataformen topaguneak urteroko erantzuna jasotzea, ez, planto dinamika hauetan.
Bueno, Euskal Herrian gero eta ikastetxe gehiago ere ari dira batzen planto hauetara, orain bertan Bilboko lagunekin izan gara eta aipatu digute beste bi ikastetxek ere, ba bueno, plantoak egingo dituztela iragarri dutela, baina Aitor, amaitu aurretik azken gauza bat ere galdetu nahiko genizuke, izan ere bihar eta etzirako greba deialdiak dituzue, baina honek aurrera jarraitzen du eta hilabete luzez luzatuko da dinamika eta borrokaldia. Azalduko diguzu zeintzu diren orain eskuartean dauden deialdiak?
Bueno, hiru sindikatu gadoztutako egutegi bat dugu eskuartean eta lehengo jomuga bi egun hauetan dago. Eta egia da hemendik aurrerako egutegia oso egutegi gogorra dela, sektorekako grebak dira, hau da lehen aipatutuan lau sektoreak sektore batek asteeteko greba egingo du, eta hori apirilean hasita. apiriletik ekaini arte luzatuko litzateke, hau da, uste du, sukaldeta garbiketa hasi, ez dugu horatzen horrazten den, gero irakasleak, hau da, sektore babitak asteleteko greba osoa ingo luke, eta ekainaren amabian, guztioko atera. Mm-hmm. Baina, bueno, jakina da labe deskolatu egin dela lau kolektibotatik irutan, itxarmen batzuk sinatuta, itxarmenen bat aurreskoletakoak eta sukaltarriketakoak sinatuta daude, eta baloratu beharko dugu kolektibo horietan, nela eta Steilasek nola birformulatzen dugun kontua, ez? Orduan, bueno, hori da gure adostutako egutegia hori izan arren, pues, hor aldaketak aurre ikusten ditugu, ez? Baina konfrontazio fasea bere horretan jarraituko du.
Mm-hmm. Oraingoz beraz, martxoaren 14 eta 15 bihar eta etzirako deialdiak, ondoren sektorekako, astebeteko grebak eta ekainean berriro ere, denek batera greba orokorra. Aitorri Diegoraz Steilaseko kidea, eskerrik asko gurean egoteagatik, borrokaldi guzti hauen eta hezkuntzaren egoeraren berri emateagatik eta hurrengora arte.
Eskerrik asko alabe diri, honetan guztian duen implikazioa eta egiten duzuen jarraipenagatik, eh?
Urrengora arte, Aitor, eskerrik asko.
Agur. Bai, zuei, agur.
Eta Maia, eskerrik asko zuri ere, gurean egoteagatik eta elkarrezketa honetan laguntzeagatik. Urrengora arte zuri ere.
Bai, zuri Maialen plazer bat izan da, eta beti da plazer bat.
Urrengora arte. Agur.